Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligjvënës nga lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë pamundësuar edhe të enjtën vazhdimin e seancës së Kuvendit të Kosovës. Ata kanë thënë se do të vazhdojnë të veprojnë kështu derisa kryeministri Isa Mustafa të tërheqë në nënshkrimin nga marrëveshja me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka kërkuar që institucioni më i lartë Ligjvënës të mos shndrohet në teatr. Për këto zhvillime, raporton Arton Konushevci.
Foltorja e Kuvendit të Kosovës edhe të enjtën u bllokua nga deputetët e partive politike në opozitë. Ligjvënësit nga Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë pamundësuar vazhdimin e seancës së paralajmëruar në kërkim të tërheqjes së nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, nga marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Marrëveshja për këtë asociacion është arritur me 25 gusht ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Opozita e sheh atë si hap që çon drejt ndarjes së Kosovës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli mori vendim për ta ndërprerë seancën dhe ta shtyë atë që është paraparë të mbahet të premten. Vendimi u publikua pas një pauze gjatë së cilës u zhvillua një takim ndërmjet shefave të grupeve parlamentare. Zoti Veseli pas ndërprerjes e seancës në një konferencë me gazetarë ka ftuar deputetit të opozitës që të kthehen në kuvendet të debatojnë për çështjet e cilat janë të rëndësishme për Kosovën.
Nuk jemi për majorizim një shumicë ndaj pakisës, por në njëjtën në kohë nuk do të lejohet që një pakisë të imponoj vullnetin e shumicës, ta kemi parasysh edhe kë.
Puna e Kuvendit të Kosovës do të vazhdojë dhe do të gjenden të gjitha opsionet që demokracia të mos ketë krizë, tha Zoti Veseli, dhe theksoj se nuk do të lejoj që Kuvendi i Kosovës të shëndrohet në teatr.
Se ka këtë zëra cilat menojnë se me stups do të arrijet demokracia në parlamentar. Por jam duke i përdorë qitra mjetet cilat jenë humane, cilat jenë ligjore, cilat jenë traditën tunë. Këtë salë Kuvendit, po e themë. Ma para do delë pozita nga kjo salë dhe kërëndi sa opozita. Zdo të lejojmë skenarin e bartjes në të paknacive në perruk, si moment, në moment i blokimit. Nuk do të ketë dhunë, nuk do të ketë skenar dhunës. Kemi nevoj për qëtësia dhe për pace dhe kemi nevoj me ata një anë i tjetërit në synë që se kemi diçka.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka reaguar ndaj blokimit të seancës së Kuvendit të Kosovës nga ana opozitës. A i tha se të gjitha çështjet duke përfshirë edhe marrëveshjen e fundit me Serbinë të arritur me ndërmjetësimin e Brukselit dhe çështjet e tjera duhet të diskutohen në kuvend dhe aty si shta ai duhet të paraqiten argumentet.
Për zajednicën e dhe për të gjitha çështjet jemi të gatshëm të diskutojmë dhe të ofrojmë gjithë cili argumentet e veta dhe të marrim një qëndrim të përbashkët. Dhe mos bëjmë veprime të cilat nuk na kanë hije si deputet, si përfaqësues të popullit.
Glau Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje tha se opozita nuk do të heqë dorën nga bllokada e kuvendit deri në përmbushjen e kërkesave që kanë të bëjnë me tërheqjen e nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa.
Me 25 gusht Isa Mustafa e ka nënshkruar në Bruksel me ia dhon Serbisë 30% territorit të Kosovës. Kërkush nuk e ka dirë gjakun as luftën shlimtare, kërkush nuk e ka mandatin as pej deputetve, kërkush nuk o zgjedh që me dëmtu sovranitetin e shtetit ton. Për këtë arsye opozita është shumë e vendosur me bloku punën e kuvendit derisa Isa Mustafa të vjen këtu edhe të tërheqë në shkrimin për zajednicën.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Puna për heqjen e barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër do të nisë më 15 tetor, ka thënë Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut. Megjithatë, përfaqësues të institucioneve në veri të Mitrovicës kanë thënë se ende nuk dinë për ndonjë lëvizje në këtë drejtim. kroniki Bekim Bislimit.
Heqja e barrikadës, ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesor mbi lumin Ibër, që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, si dhe lirimi kësaj ure për qarkullim është pjesë e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, e cila është arritur në bisedimet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Agim Batiri, kryetar i Komunës së Mitrovicës së Jugut, thot për Radio Evropa e Lirë se projekti për heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes dhe revitalizimi urës kryesore mbi lumin Ibër do të nisë me 15 tetor.
Kjo do të fillojë më zbatuar prej 15 tetorit deri në qershor të vitit tashëm, ku ura e Ibrit do të bëhet revitalizimi i saj komplet, do bëhen dy rrafë ushullime, edhe në jugun e veri, pastaj do të bëhen dy kopshe për fëmijët dhe lojra për fëmijët në dy anë, dhe do të jetë rrugë për qarkullim në qershor të vitit tashëm, duke lëvizje të lira kombësore, bicikleta apo gjitha automjetet motorike.
Në anën tjetër, kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić nuk ka qenë i qasur për të konfirmuar nëse strukturat e Komunës së Mitrovicës së Veriut janë të njoftuara se kur do të nisë zbatimi i projektit për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, por kryetaria e kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, thot për Radio Evropa e Lirë se përveç faktit që është arritur marrëveshja, institucioni që ajo kryeson ende nuk ka informata lidhur me këtë çështje.
Naçi po pitanju toga mi në skupshinë ishte nismë rëzgovarali.
Lidhur me këtë çështje nuk kemi biseduar asgjë në kuvend zyrtarisht, por kjo nuk do të thotë që ndoshta kryetari nuk do të na informojë sepse tash është në udhtim zyrtar, por se a do të jetë temë diskutimit nuk e di. Tash për tash nuk është në renditë dhe se a do ta hap dikush këtë temë nuk e di, tha Bozhovic. Por a ka sinjale se do të fillojë puna në urën kryesore mbi lumin Ibër. Adriana Hoxhiç, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka parë ndonjë shenjë të përgatitjeve.
Nemam pojma. Samo znam da sam jutros prošla pored glavnog mosta i nisam primetila se tu nešto meni.
Nuk kam ide, vetëm se e di që sot kam kaluar pranë urës kryesore dhe nuk kam vërejtur se po ndryshon diçka aty, tha Hoxhiç. Por me gjitha të Batiri thot se puna për largimin e të ashtu quajturit Parku i Paqes do të nisë në afatin e përcaktuar. I ashtu quajturi Parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Ibër është vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rërë dhe gurë nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Rritja ekonomike në Kosovë prej 1% në vitin 2014 dhe 3% në 2015 është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, të varfërisë dhe për parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi, kanë thënë përfaqësues të Bankës Botërore në Kosovë. Ata kanë prezantuar këtë javë raportin e rregullt ekonomik për Evropën Juglindore. Holësit nga Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike në Kosovë prej 1% në vitin 2014 dhe 3% e parashikuar në vitin 2015 është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, varfërisë dhe për parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi, thonë përfaqësues të Bankës Botërore në Kosovë. Gjatë prezantimit të raportit të rregullt ekonomik për Evropën Juglindore nga udhëheqësit e Bankës Botërore, është theksuar se Kosovës i nevojitet rritje ekonomike më e lartë, mbi 6% për një periudhë shumë të gjatë për të zbutur problemet thelbësore siç janë papunësia dhe varfëria. Investimet vendore dhe ndërkombëtare, ka theksuar menaxheri i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Oltres, janë çelësi për të përshpejtuar rritjen ekonomike në Kosovë.
Normat aktuale të rritjes ekonomike janë të pamjaftueshme për të rritur normat e punësimit dhe për të përmirësuar perspektivat ekonomike të Kosovarëve. Kriza politike kushtetuese të vitit 2014, së bashku me ndikimin nga shpërthimi në termocentralin Kosovo A në qeqër 2014, kanë dobësuar rritjen edhe me shumë.
Zhvillimet e fundit ekonomike dhe fiskale në Kosovë i ka prezantuar ekonomisti zyrës së Bankës Botërore në Kosovë, Agim Demukaj. ai ka teksuar se krahasuar me shtete tjera, Kosova është në mesin e vendeve që zhvillohet më shumë se sa disa nga vendet e rajonit, por që si shprehet ai nuk është me rëndësi se në cilin vend është Kosova, por se sa është e mjaftueshme rritja ekonomike që ka.
Rritja ekonomike, cila vitin e kaluar ka qenë vetëm 1% në bazë të Agjencisë Statistike të Kosovës, apo 3% sa pritet prej projeksioneve tona për si vjet, është një rritje ekonomike pa mjaftueshme për zvoglimin e pavarësisë dhe varfërisë.
Kontribuesi kryesor i rritjes ekonomike në Kosovë, ka theksuar Demukaj, është konsumi i brendshëm dhe eksportet, derisa investimet si private ashtu edhe publike kanë qenë të vonuara dhe janë zvogluar. Remitencat, ka theksuar Demukaj, kanë pasur rritje deri në 18% në këtë vit.
Është një faktor pozitiv që kisha dashur me thonë, këtë vitin 2015 investimet e huaja direkte kanë pas një rritje mjaft solide, posaçërisht krahasuar me vitin e kaluar që kanë pas një zvoglim të dukshëm, dhe çka është më rëndësi kur flasim për to është se pjesa më e madhe tyne vjen prej Bashkisë Evropiane, që është një ndryshim i trendit. Nëse kemi vitet paraprake ka pas BE-ja për shkak të rrethonave ekonomike në BE, rritjes së vogël, po edhe për shkak të mos interesimit me ardhmën e Kosovë, janë kanë tërheqë shumë.
Raporti i Bankës Botërore, i cili paraqet aktivitetet ekonomike në 6 shtetet e Evropës Jugëlindore, si Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali, Zi dhe Serbia, tregon se rritja ekonomike në vitin 2015 në region pritet të jetë mesatarisht 1.8%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet e tyre. Zyrtarë të bankave kanë thënë se diferencimi i provizioneve është bërë për të inkurajuar klientët që të zvoglojnë përdorimin e parave të gatshme. Por ekspertët financiarë dhe qytetarët thonë se rritja tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale në Kosovë po gjejnë mënyra të ndryshme për përfitime. Në kuadër të hyrave, këto banka një shumë të madhe të mjeteve përfitojnë nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre. Përveç hapjes së llogarisë rrjedhëse, pagesave dhe pranimeve që realizojnë pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet të paguhet. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klient i atij institucioni, kurse në banka tjera mund të përfundon shërbimet me 1.50 euro respektivisht 1 euro. E të gjitha këto shërbime në vendet tjera ofrohen falas. Bakis Aliun nga qyteti i Mitrovicës punon në një kompani private. Ai vlerëson se tarifat për shërbime janë shumë të larta.
Nëse nxjerr pe bankomati dikon 10 cent, çfarë dikon vendo këto është provizioni 1 euro gjys. Varet edhe pagesës pak që shëbën, se normal është shtrejt.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se taksat për shërbime janë shumë të shtrejta. Agrondimin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, madje thekson se është dyshuese fakti se të gjitha bankat në të njëjtën periudhë ngrisin vlerën e tarifave apo çfarëdo shërbimi tjetër.
Po, në fakt janë shtrejta për shkak se tarifat për shërbime nuk lidhen me shumën. Ti mundesh me transferu apo me tërheq deri në 10.000 euro dhe paguën të njëjtën shumë sikur se ta bësh një pagesë 20 apo 30 euro. Këto shpenzime janë të mëdha, po ajo që është më shqetësuese është se ti ndodh që brenda një periudhe shumë shkurt që ta bankat kanë të njëjta tarifa, të njëjta shërbime dhe...
Por zyrtarët e disa bankave komerciale që operojnë në Kosovë më herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se vetëm kanë ndryshuar tarifat për shërbimet elektronike dhe ato brenda në bank. Kjo sipas tyre po ndodh që të zvoglohet përdorimi parash së gatshme, mospritja në radhë para sporteleve dhe të shfrytëzojnë shërbimet elektronike, si që janë bankomatet dhe e-banking, shërbime bankare këto që mund të realizojnë edhe jashtë objekteve të bankave përmes postës elektronike. Për këtë arsye, disa banka komerciale në Kosovë në të njëjtën periudhë kanë mbyllur disa sportele dhe kanë vendosur aparate elektronike për kryerjen e shërbimeve. Por agrondemi thotë se këto shërbime janë të panjohura për një pjesë të qytetarëve.
Është një tendencë që të elektronizohet çdoçka, duke përfshirë edhe deponimin e pareve, tërheqjen e tyre dhe shërbimet krejt që duhet bëhen në mënyrë elektronike. Dhe përderisa një kategori e qytetarëve mundet me operu me teknologjinë, është një kategori duke përfshirë edhe pensionistët edhe një kategori e popullsisë që nuk ka duke mjaftueshëm që mund të përdorë këto shërbime.
Sidoqoftë, sektori bankar është një ndër sektorët më fitimprurës në Kosovë. Vetëm gjatë vitit të kaluar, 10 bankat komerciale kanë regjistruar profit neto në vlerë 60.1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru të gjofshim.